Ameriki jamanakuntigi y'a jira ko kura ka kɛɲɛ ni nin kumasen nin ye k'a b'a fɛ ka Gaza marata ani k'a jira ko yɔrɔ suguya wɔɔrɔ be se ka kɛ yen Palestine jamanadenw be se ka sigi yɔrɔ minnu na Gaza kɔ kan k'o kɛ a ka laɲini dɔ ye. Arabu diɲɛ jamanaw ni diɲɛ dungew ye ban o hakilina nin na k'u ka hakilina labɔli nin jalaki n'o ye ka Palestine jamanadenw gɛn ka bɔ Gaza mara la. Fox News kunnafoni sɛbɛndila Brett Baier y'a ɲininga n'a y'a sɔrɔ ko Palestine jamanadenw bena segi ni hakɛw sɔrɔ mara nin na. A y'a jaabi ko ayi, u tɛna o kɛ baw u bena sow sɔrɔ minnu ka fisa kosɛbɛ. O kɔrɔ ye ko n be kuma yɔrɔ banbali jɔli kan, baw n'u tun be segi sisan a tun bena san caaman kɛ san'u ka se, mɔgɔw tɛ se ka balo yɔrɔ min na. A y'o fara kan a ka kuma dɔ kɔnɔ ni Fox News ye min bɔra tɛnɛndon sufɛ. A kelen ka Israel fanga ɲɛmɔgɔ Benjamin Netanyahu bisimila Washington dɔgɔkun tɛmɛnen na, Donald Trump tun y'a jira ko Amerika bena Gaza mara o jɔsɔriya ɲɛminɛ walasa ka sɔrɔ ko yiriwali siratigɛ la, mara min sigi tɛ se ka kɛ yen tuguni k'a sababu kɛ kɛlɛ min kɛra kalo 15 ni kɔ ye min sɔrɔla Hamas ka bingani fɛ Israel dugukolo kan Oktɔbru kalo o tile 7 san 2023 la.